Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikilizaji popote unapotutegea tegea. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo ya alfajiri ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Leo ni Ijumaa, Agosti 7 mwaka huu wa 2020. Tunasikika kupitia katika radio zetu shirika zilizopo katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati. Vile vile tunasikika kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Katika matangazo yetu asubuhi ya leo, maadhimisho ya miaka 22 tangu mashambulizi yaliyolenga balozi za Marekani nchini Kenya na Tanzania yaliyosababisha vifo vya watu zaidi ya 220 yatafanyika hii leo, huku bado kukiwa na maswali mengi ambayo hayajapata majibu. Baadhi ya waathirika wanasemaje?
Hatujapata ule mwangaza wa kuona kwamba je, tumewakilishwa vipi na wale wenzetu wa Tanzania, hii imekuwa vipi? Kwa sababu hapo tunaona kwamba serikali haijazungumzia swala hili.
Vile vile katika habari nyingine, rufaa ya mwanasiasa mkongwe wa DRC Vital Kamerhe aliyekuwa mkuu wa utawala wa Rais Felix Tshisekedi inaanza kusikilizwa leo. Baadhi ya wadau wanasemaje?
Tuliomba wampatie uhuru kidogo, kwani afya yake nzuri, iliomba apate matunzo bora nyumbani na aendeleshe, sio mtu ambaye anaweza kakimbia. Ni kiongozi mkubwa.
Ni kati tu ya yale utakayoyasikia katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na sasa, kabla ya kukuletea yalojiri kutoka kwa waandishi wetu, tupate habari za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Faransa Emmanuel Macron anasema atapanga mkutano wa kimataifa kuchangisha fedha kwa ajili ya Lebanon. Macron ni kiongozi wa kwanza wa kigeni ambaye Alhamis alikwenda Lebanon baada ya kutokea milipuko mikubwa Jumanne kwenye bandari ya Beirut ambayo ilisababisha madhara sehemu kubwa ya mji, ikiwemo majengo kuharibika, magari kuungua pamoja na uharibifu mwingine. Macron alisema msaada wa fedha kwa Beirut utakwenda moja kwa moja kwenye makundi ya kutoa msaada wa kibinadamu na kwa wale wenye kuhitaji msaada wa aina hiyo. Kumekuwepo na ahadi nyingi siku za nyuma kutoka jumuiya ya kimataifa kwa ajili ya kuisaidia Lebanon, lakini ni fedha kidogo tu ambazo zimefanikiwa kuifikia nchi hiyo. Wafadhili wanasema rushwa na makundi mbalimbali ndani ya nchi hiyo, ikiwemo magaidi wa Hezbollah wanaoungwa mkono na Iran, wamekusanyika kusini mwa mpaka na Israel. Maafisa wanaamini kwamba tani za ammonium nitrate zilizohifadhiwa katika ghala kwa miaka 6 iliyopita zilipelekea milipuko ambayo imeua watu 137 na kujeruhi zaidi ya 5,000 pamoja na kuwaacha bila makazi watu 300,000. Wakati huo, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron aliahidi Alhamis kutoa msaada kwa Lebanon, lakini aliwahakikishia wananchi wenye hasira kufuatia mlipuko ambao uliua watu zaidi ya 130 kwamba hakuna pesa yeyote watakayopewa viongozi wa nchi hiyo hadi wachukue hatua za kufanya mageuzi ya sheria na kumaliza rushwa. Macron alitoa wito wa uchunguzi wa kimataifa kuhusiana na milipuko ambayo ilileta hofu kubwa kwenye eneo zima, akisema ilikuwa ishara ya dharura kufanya mageuzi ya kupinga rushwa yanayolalamikiwa na jamii kubwa. Chama kinachotawala nchini Guinea kimemteua rais Alpha Conde kugombea urais kwa muhula wa tatu. Konde mwenye umri wa miaka 82 ametumia fursa aliyopewa na katiba mpya kugombea tena urais licha upinzani mkali kutoka kwa baadhi ya raia wa nchi hiyo. BMJ Muridhi anayeripoti kamili.
Tangazo la Rais Konde kwamba atagombea muhula mwingine madarakani limesababisha maandamano nchini Guinea ambayo yamepelekea vifo vya takriban watu 30 kwa muda wa mwaka mmoja sasa. Konde aliwaambia wanachama wa chama chake na ninamnukuu, nyote mmezungumza, washirika wetu, vyama na wengine, nazingatia hilo, mwisho wa kunukuu. Hiyo ilikuwa ni katika hotuba baada ya chama chake kumuidhinisha kugombea urais. Hata hivyo kiongozi huyo hakusema ni siku gani ambayo atatangaza rasmi kugombea muhula mwingine. Konde ambaye alikuwa mwanasiasa wa upinzani kwa muda wa miaka kadhaa aliingia madarakani mwaka 2010 baada ya kushinda uchaguzi mkuu na kuwa rais wa Guinea. Waliomchagua walikuwa na matumaini makubwa ya kuleta demokrasia nchini humo baada ya utawala wa kidikteta wa miongo kadhaa. Alishinda muhula wa pili mnamo mwaka 2015, lakini juhudi zake za kusalia madarakani zimesababisha wasiwasi kwamba huenda Guinea ikafuata mkondo wa nchi zingine za bara la Afrika ambazo viongozi wake wamekataa kuondoka madarakani baada ya muda wao kumalizika. Wafuasi wake Konde wanasema kwamba mabadiliko ya katiba ya mwezi Machi mwaka huu kupitia kura ya maoni ambayo ilisusiwa na vyama vya upinzani yalitoa fursa kwa kiongozi huyo kugombea mihula mingine miwili akiridhia.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa mjini Washington DC. Rais wa Mauritania Mohamed Ould Sheikh El Ghazouani amefanya mabadiliko Alhamis kwenye serikali yake na amembadilisha waziri mkuu wake siku moja baada ya waendesha mashtaka walipopokea ripoti muhimu juu ya biashara inayohusiana na mkuu wa zamani wa nchi hiyo Mohamed Ould Abdel Aziz. Shirika la habari la serikali nchini humo AMI lilisema waziri mkuu Ismail Ould Beda Ould Sheikh Sidia aliwasilisha barua ya kujiuzulu kwa Rais Ghazouani ambaye amekuwepo madarakani kwa mwaka mmoja. Mohamed Ould Bilal, mshauri wa zamani wa kisiasa, aliteuliwa kurithi nafasi hiyo na kuongoza mchakato wa kuunda serikali, alisema ofisa mmoja kwenye ofisi ya rais. Kabla ya kuteuliwa kwake kama waziri mkuu hapo Agosti mwaka 2019, Sidia alihudumu kati ya mwaka 2009 na 2014 kama waziri wa nyumba na ajira chini ya Aziz. Boti lililobeba kiasi cha wahamiaji 40 lilizama kwenye pwani ya Mauritania na kumwacha mtu mmoja aliyenusurika. Shirika la kuhudumia wakimbizi katika Umoja wa Mataifa lilisema Alhamis. UN inasema manusura huyo anatokea nchi ya Guinea na kwamba watu wengine waliokuwemo ndani ya boti hiyo pia walikuwa wanatoka mataifa ya kusini mwa jangwa la Sahara. Boti hiyo ilikuwa inaelekea visiwa vya Kanar. Wakati huo, wizara ya mambo ya ndani ya Spain inasema kiasi cha wahamiaji haramu 2,800 waliwasili visiwani Kanar kati ya Januari na Julai, mara 5 ya idadi iliyokuwepo katika kipindi kama hicho mwaka jana. Wahamiaji wanakimbia umasikini na vita barani Afrika na wanatafuta fursa maisha bora huko Umoja wa Ulaya. Zaidi ya wahamiaji 60 walikufa na 80 wengine waliogelea kwenye mwambao wakati boti moja iliyojaza wakimbizi kutoka Gambia ilipozama kwenye pwani ya Mauritania mwezi Disemba mwaka jana. Mipango ya jeshi la Sudan kufungua mashtaka dhidi ya waandishi wa habari kuhusiana na uhalifu wa mitandao na kutusi jeshi la taifa hilo ni uungwaji mkono wa mbinu za ukandamizaji zilizotumiwa chini ya utawala wa rais aliyeondolewa madarakani Omar al-Bashir, wanahabari katika eneo hilo wanasema. Katika taarifa mwezi uliopita, jeshi la Sudan lilisema limemteua kamishna wa jeshi atakayefuatilia uhalifu wa mitandao. Kamishna huyo anafanya kazi chini ya waendesha mashtaka wa jeshi, wataangalia na kunakili kashfa zinazotolewa dhidi ya jeshi na ukiukaji wa aina yoyote utapelekea kufunguliwa mashtaka ya uhalifu dhidi ya waandishi wa habari huko Sudan au kwenye mipaka yake na Sudan. Jeshi lilisema hatua hiyo ni muhimu kuchukuliwa kwa sababu ya mashambulizi na shutuma zinazofanywa mara kwa mara dhidi ya jeshi la Sudan.
Barabara kabisa, msikilizaji wapo ndio kwanza unajiunga nasi, ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia kila siku kutoka Jumatatu hadi Ijumaa hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Habari kuu asubuhi ya leo ni kutoka huko DRC katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kesi ya kukata rufaa ya mwanasiasa mkongwe wa nchi hiyo Vital Kamerhe aliyekuwa mkuu wa utawala wa Rais Felix Tshisekedi inaanza kusikilizwa hii leo, ambapo inasubiriwa na wakongomani wengi kwa sababu ya kile wanachosema ni umuhimu wake kwa mustakabali wa siasa za taifa hilo. Austo Malivika anayo ripoti kamili kutoka Goma huko Kivu Kaskazini.
Vital Kamerhe aliyehukumiwa na mahakama moja hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa tuhuma za wizi wa pesa za serikali na miradi ya ujenzi wa miundombinu, lakini wafuasi wake hawajarizika. Desire Kubuya ni msemaji wa chama cha Kamerhe katika mji wa Goma, Kivu Kaskazini.
Tuliomba wampatie uhuru kidogo ndani ya hii kesi ambayo inamkumba leo yeye na mzee Jamal na Muhima na wengine. Kwani afya yake si nzuri, iliomba apate matunzo bora nyumbani na aendeleshe. Sio mtu ambaye anaweza kakimbia, anakuwa kiongozi mpaka sasa anakuwa dirkabu wa rais wa nchi na anakuwa na address nzuri na julikana na ni kiongozi mkubwa, hakuna ambaye anaweza pinga ndani ya Kongo. Alafu walimkatalia, basi tunasema kwetu inatuvunja moyo lakini hatuikale.
Wanasheria kwa upande wao wakisema mahakama ndiyo inaamua nani anaachiliwa na nani hawezi kuachiliwa kwa zamana. Paulette Dimanja ni mwanasheria.
Kumukatalia haiko seke wanamchukia, lakini ni vile kanuni za sheria zinalofu. Yeye avumilie kusiku mbili hapa, maneno wataiita tena mbele ya koti kuu. Yeye ajifasirie kusema kama hii maneno walini hukumu hapa kwa mahakama ya chini haiko ya sheria.
Baadhi ya wananchi wanaokuwa na hasira kutokana na wizi wa pesa za serikali hapa ijini wakisema
ndio na 100% rizo kumkatalia huru parce que place ya watu saa ce sont des criminels parce que ni prison abaki nje mule ndani ya prison pene yake na sasa population vraiment tafurahi akifanya 20 tata mamungeza kwa tena nyingine 10 ans mais tu simona kitu
bo hiyo. Sisi kitu inasumbua sana sisi raia, tunataka kujiingiza kuviti ya mahakama. Ni mahakama ndio inakuwa na maamuzi ya kuangalia kama huyu mtu kupitia koti yake wanapasha kumwacha huru ama wataendelea kumtia ndani ya jela.
Kamerhe alikata rufaa na kwa sasa anaendelea kusikilizwa na mahakama ya juu. Hapo kesho anasubiriwa kwa mara nyingine mahakamani.
Tunasubiri tu ile masambo iendelee. Kesho tarehe 7 watamsikiliza tena ndani ya ile kesi, na tunachunga tuone sheria ya Kongo iweze kutumika vizuri. Kutakuwa Ruchuru, Beni, Butembo wataingia ndani ya barabara kwa kuandamana kusema wamuache huru na wapate kufuatilia kesi vizuri na aachiliwe.
Tangu alipokamatwa na mahakama, Vital Kamerhe, hali ya kisiasa yaendelea kuyumba yumba hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na maelewano madogo kati ya FCC ya Rais Mustafa Joseph Kabila pamoja na CASH ya Rais wa sasa Felix Tshisekedi. Vile vile makundi ya waasi yakiongezeka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa mjini Washington DC. Agosti 7 imetimia miaka 22 tangu mashambulizi ya kigaidi yaliyolenga ubalozi wa Marekani nchini Kenya na ule wa nchini Tanzania kutekelezwa. Mashambulizi hayo yalisababisha vifo vya zaidi ya watu 200 na maelfu wengine kujeruhiwa, na yametajwa na wachambuzi kama ni mashambulizi yaliyotambulisha kundi la kigaidi la Al-Qaeda kwa ulimwengu. Maadhimisho ya Agosti 7 yamepangwa kufanyika katika maeneo yalikotokea mashambulizi hayo, jijini Nairobi na jijini Dar es Salaam. Na kama anavyotuarifu mwenzangu BMJ Muridhi, miaka 22 baadaye bado kuna maswali mengi ambayo hayajapata majibu.
Ilikuwa ni siku ya Ijumaa kama ya leo, tarehe 7 mwezi Agosti kama tu leo, mwaka wa 1998. Kwa wengi mjini Nairobi nchini Kenya na Dar es Salaam nchini Tanzania, ilikuwa tu ni Ijumaa kama nyingine yoyote. Watu walikuwa wanaendelea na shughuli zao kama kawaida, lakini ilipofika mwendo wa 4:30 asubuhi, kila kitu kilibadilika. Milipuko mikubwa ilisikika kwenye makutano ya barabara za Moi Avenue na Haile Selassie Avenue mjini Nairobi. Ilikuwa ni tukio la kutisha ambalo halikuwa limeshuhudiwa katika historia ya Kenya. Jengo la ubalozi wa Marekani nchini Kenya lilikuwa limelipuliwa pamoja na majengo mengine yaliyolizunguka. Wakati huo huo, takriban kilomita 830 kutoka Nairobi, hali ilikuwa ni hiyo hiyo kwenye ubalozi wa Marekani mjini Dar es Salaam katika nchi jirani ya Tanzania. Hali ya taharuki ilitanda, watu wengi wakafa na wengine wengi kujeruhiwa. Mamia walionekana wakitoroka, baadhi wakiokolewa na kukimbizwa hospitalini, huku nguo zao zikijaa damu. Vifusi vilitapakaa kila pahali, wakati watu wakijaribu kuelewa hasa nini kilikuwa kimetokea. Ali Mwadama ni mmoja wa wale walionusurika lakini wakiwa na majeraha mabaya.
Mambo mengi sana ambayo yalitokea pale, kwa hivyo ni jambo ambalo lilikuwa limeleta shauku. Kwa hivyo sasa hata sisi wakati tunapozungumza, tukisikia jambo mlipuko wowote, hata kama ni mlango umegongwa, ni dirisha ama ni mlango wa gari, tayari sisi huwa, ama mimi mwenyewe binafsi, huwa nashtuka na kishindo kikubwa. Hivyo basi huwa nakuwa na kutetemeka kwa sababu ya kukumbuka vile ilivyokuwa, kwa sababu hilo, huo mlipuko ulikuwa ni mzito zaidi kuliko mambo mengine.
Mwishowe watu 224 walikufa, huku takriban 4,500 wakijeruhiwa. Kati ya walokufa, 12 walikuwa ni raia wa Marekani. Kufuatia mashambulizi hayo, taarifa baadaye ziliibuka kwamba yalikuwa yametekelezwa na watu waliokuwa na uhusiano wa moja kwa moja na kundi la kigaidi la Al-Qaeda lililoongozwa wakati huo na Osama bin Laden, na ambalo lilikuwa limeapa kuwashambulia Wamarekani kila lilipopata nafasi hiyo. Ilikuwa ni mara ya kwanza, kwa mujibu wa rekodi zilizopo, kwa kundi la Al-Qaeda kutekeleza shambulizi kubwa jinsi hiyo, na ndipo Osama bin Laden na wanamgambo wa kundi lake walianza kupata umaarufu wa kimataifa, kwani vyombo vya habari kote duniani vilianza kuwazungumzia kwa kina. Kufikia hii leo, watu 20 wamefunguliwa mashtaka kuhusiana na mashambulizi hayo, na baadhi yao wameuawa, ikiwa ni pamoja na Osama bin Laden mwenyewe aliyeuawa na Marekani mnamo tarehe 2 mwezi Mei mwaka 2011. 6 kati yao tayari wamehukumiwa na wanatumika kifungo cha maisha hapa Marekani, huku wachache wengine wakisubiri kesi yao kusikilizwa. Kwa Wakenya na Watanzania, haikuwa rahisi kuelewa ni kwa nini nchi zao zililengwa. Huyu hapa aliyekuwa rais wa Kenya wakati huo, Daniel Arap Moi, akizungumza na shirika la habari la Associated Press AP.
Why should they target Kenya?
Kwa nini wailenge Kenya? Kenya imeishi kwa amani na haina chuki na mtu yeyote. Unadhani wa Kenya wanaweza kuunga mkono jambo kama hili? Watu wanatakiwa kutatua mizozo yao bila kuwashambulia au kuwatia hofu wengine.
There are problems without terrorizing others.
Tangu tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka wa 1998, waathiriwa wa mkasa huo wamekuwa wakijiuliza maswali mengi. Pamoja na kushindwa ni kwa nini walilengwa, pia wamekuwa katika mchakato mrefu wa kutafuta haki. John Ngige amekuwa akiongoza msukumo wa kutaka ridhaa kwa waathiriwa wote wa mkasa huo. Lakini miaka 22 baadaye, nimemuuliza hali imekuwaje.
Hakuna mtu anasikiliza. Sorry, tumejaribu kila pahali angalau serikali yetu iweze kutetekea, lakini hakuna jambo yoyote limetokea. Na sisi wenyewe ni maskini, hatuna pesa za kugharamia mawakili.
Nchini Tanzania, msemaji wa ubalozi wa Marekani ameniambia, bila kutaka jina lake litajwe, kwamba wanaendelea kusimama na familia za wale walioathiriwa na shambulizi hilo. Tangu mashambulizi hayo kutokea, kuna mengi ambayo yameendelea. Mnamo mwaka wa 2011, mahakama moja hapa Marekani iliagiza Sudan kulipa kiasi cha dola bilioni 6 kama ridhaa kwa familia za Wamarekani walioathirika katika mashambulizi hayo. Sudan ilipatikana na hatia ya kuwaunga mkono magaidi hao. Nchi hiyo baadaye hata hivyo ilikata rufaa, lakini mwezi Mei mwaka huu mahakama ya juu ya hapa Marekani ilikubaliana na mahakama ya chini kwamba ni lazima Sudan ilipe kiasi hicho cha pesa. Waziri wa mambo ya nje wa Sudan, Asma Abdalla, akizungumza na shirika la habari la AFP, alisema mwezi Juni kwamba wako katika hatua za mwisho mwisho za kutekeleza uamuzi huo wa mahakama. Lakini kinachowakera waathiriwa raia wa Kenya na Tanzania ni kwamba familia zao haziko kwenye orodha ya watu watakaofaidika na uamuzi huo, kwani kesi yao ilirejeshwa kwa mahakama ya chini na hatima yake kufikia leo miaka 22 baadaye haijulikani. Katika VOA Mitaani hii leo, msikilizaji, kama unavyojua ni kwamba janga la corona limeibua mjadala mkali katika ukanda wa Afrika Mashariki baada ya kila taifa kuonekana kuwa na msimamo wake tofauti. Wakati Tanzania ikifungua shughuli zake zikiwemo shule, biashara pamoja na michezo, nchi jirani ya Kenya bado serikali yake inaendelea kuzuia wananchi kutangamana, huku maambukizi ya corona yakiongezeka. Mwenzetu Salma Mohamed akiwa pwani ya Kenya amekuwa mitaani akizungumza na Wakenya ambao wanaeleza hisia zao kuhusu swala hilo linaloendelea kuzua gumzo kila uchao.
Hey, mazee, 2020 nampeleka Araba mazee. Landlord ananipeleka Nduki. Job huko pia imenikazia. Hey, mazee, kwanza hii imekuwa mbaya for all.
One thing ninataka kuambia, kitambo corona ianze, first thing sina kazi. Like zamani mimi nilikuwa naingiza do. Sasa hivi ningekuwa niko na matenga na jero, yani 1500 sasa hivi. But sasa hivi niko na 50 bob. Imagine.
Mimi kwanza kabisa kitu kinakuja kliniki kwangu, hii ni uroho mwingi sana katika ule rais wetu Uhuru Kenyatta. Itakuwaje wenzetu wa Tanzania na wale ni Waafrika kama sisi, mbali na Waafrika au majirani wenzetu, ambapo kwa kuna wenzetu wa Kenya wako kule pia wako na freedom. Hasa kwa nini sisi tubaniwe hii mambo ya freedom yetu, ambapo kwa imekazia kila kitu? Tangu mimi section yangu ya kufanya kazi, kuna vile kazi imepungua. Mimi naosha gari hapa town, imenafect sana watoto wako nyumbani, nasumbuliwa nikienda kazi tu imepungua, pesa ndio hiyo imedidimia kweli kabisa. Yafaa tuwe free, wale wenzetu wako free na kuna chochote ambacho inatendeka huko kwao. Mimi nimevelekea uchumi itastahili didimie, maana hakuna biashara yote ambayo inafanyika.
And then bado tunakaziwa saa 3 uingie kwa nyumba. Usipoingia ukibambwa, unasikia utakula fine 20k. Shapata. And then hii mask, kama tuna mask tuna pesa. Polisi watembee nazo. Wakitugawa kipata hauna unapewa. And then history ya kusema corona iko, mimi sioni kama corona iko. Kwa sababu hata ndugu yangu sijaisikia, na mimi ni wa Bungoma, nasikia ati corona iko Bungoma. Mabeshte zangu sijaisikia ati mtu amededi. Sasa watu wanataka tu pesa za World Bank. Na huyu Kagwe afikirie vizuri mara mbili tena. Asubani banie hivi. Juma zetu nasota sana. Magufuli anajielewa. Yule sema watu waendelee kama kawaida na ujichunge. That's it. Hapa Uhuru angesema tu ni aje, mjichunge wenyewe, muendelee, no curfew, hakuna kubaniwa, wewe nenda kwenye unaenda, but ujichunge mwenyewe. Mbona wakufunga ukimwi? Sawa, mbona wakufunga ukimwi? Basi itakuwa ni hivi. Sasa itakuwa ni kama daily ukitaka utaki. Hii mask itakuwa kasi hivi, unatembea kwa mfuko ama ni aje? Unavaa, ngoja na unatoa. Mimi ujichunge mwenyewe. Mchana watu wafanye kazi. Mimi nasikia true corona, but mimi sijaona. Ni mabigi tu ndio wanafaidi. Na hapa Kenya tuna viongozi, tuko na wanasiasa. Tunataka mtu kama Mkapa, Magufuli. Hapa ni corruption. Umepewa bilioni 5 na weka bilioni 4 moja unatoa. Hatuna viongozi specially kuanzia MCA mpaka wapi huko juu. Hawa ni mapolitician, yani wanasiasa tu, yani waangalie mambo yao. Watoto wao wakizaliwa, wajukuu wao wapate hizo hela pale. Lakini sisi huku mazee tunazidi kubaniwa.
Magufuli ako sawa yule, ndiye anafaa kuwa president. Yeah. Si mtu mwingine, kwa sababu yule anajua kudeal na watu wake vizuri. Sawa, si kama hapa Kenya. Hapa Kenya mnafungiwa ukiambiwa kuna magonjwa, na hata hakuna mgonjwa. Mimi nimeona hata mmoja, hata jirani yangu sijamuona. Sasa hii hakuna kazi sasa hii. Unaona mtu anakuja hapa kufanya kazi ya kubangaisha, na nilikuwa nafanya kazi yangu. Lakini sasa hii tulifungiwa, kasi hakuna. Unajaribu hii unaona haiendi, ukijaribu hii unaona haiendi, kisha ni corona. Na wale wako kule wanaendelea vizuri. Corona ni homa tu kama bila malaria. Outbreak ya malaria ikija watu wanagonjeka na wengi wanakufa. Lakini hamjui kufungiwa kwa nyumba kwa sababu kuna malaria. Mbona mfungiwa kwa sababu ya corona? Kwa nini? Ah, tukiendelea kufungiwa. Ndugu yangu, acha nikwambie ukweli. Watu wengi sijui wataendelea maisha vipi kwa sababu maisha inakuwa ngumu. Hapa Kenya maisha ni ngumu sana sasa hivi. Si kama vile kitambo. Tuachiliwe. Kila mtu aendelee na maisha yake. Kila mtu ajilinde mwenyewe na hiyo corona inaambiwa iko.
Wao wenyewe wanasema tusifanye mikusanyiko. Uhuru mwenyewe anafanya KICC, anafanya State House. Mtu wa kwanza kuvunja sheria. Anasema kabla tusitoke nje. Uhuru anachukua Laila, wanatembea usiku kwa propox. Hiyo ni kuonyesha ignorance. Kwa hivyo ignorance iko kwa wananchi hata na rais mwenyewe. Wakati ugonjwa ulitajwa China, serikali ingechukua hatua kutoka mwanzo kusema no flights kuingia ndani hapa Kenya. Lakini waliokuwa watu wa kwanza kupokea wa China 239. Na ile wa Kenya wakiuliza watu wamekuja namna gani? Tukadanganya sisi wamepeleka wapi sisi? Mwisho tu hatujui ilienda namna gani. Wa pili ni mwanamke alitoka kule alitoka. Mtu mmoja alikuja, ndiye alileta hiyo corona, tukaambiwa tumepata kesi ya kwanza. Hatukuipata kwa wale wa China 239. Hatujui. Wakatuambia huyu Mkenya wako naye. Baadaye kile kinachosababisha ignorance kwa Wakenya ni kwa sababu mwanamke aliyekuja alirudi Amerika na akaleta kwa clip katika ma YouTube, tulikuwa tunamwangalia na ma Facebook. Anasema I was there in Kenya but now I'm back in America. Kwa hivyo Kenya ni ya kudanganywa wananchi wake. Ndio sababu wananchi wanachukulia hakuna corona. Kwa hivyo ni ignorance. Leo utakuta akina Atwoli, akina Aparanya, akina Eugene Wamalwa, ambaye Eugene ni CS Cabinet Secretary, hafai kuhusika katika mikutano, lakini anaonekana. Na angekuwa ni CS uko upande wa Ruto, angekuwa ameandamana naye. Kuna VPs zimeibiwa, VPs zimeibiwa katika ministry, lakini ingekuwa ni kitu kinahusiana na upande wa Ruto, ungekuwa investigation inakimbiliwa. Siasa katika ile corona iko, na siasa wameingiza na corruption.
Naona sasa ni wakati muafaka kumkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akwambie kuna nini kipya kutoka chumba chetu cha habari. Ni muktasari wa habari.
Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anasema atapanga mkutano wa kimataifa kuchangisha fedha kwa ajili ya Lebanon. Macron ni kiongozi wa kwanza wa kigeni ambaye Alhamis alikwenda Lebanon baada ya kutokea milipuko mikubwa Jumanne kwenye bandari ya Beirut ambayo ilisababisha madhara sehemu kubwa ya mji ikiwemo majengo kuharibika, magari kuungua pamoja na uharibifu mwingine. Wakati huo rais wa Ufaransa Emmanuel Macron aliahidi Alhamis kutoa msaada kwa Lebanon, lakini aliwahakikishia wananchi wenye hasira kufuatia mlipuko ambao uliua watu zaidi ya 130 kwamba hakuna pesa yeyote watakayopewa viongozi wa nchi hiyo hadi wachukue hatua za kufanya mageuzi ya sheria na kumaliza rushwa. Chama kinachotawala nchini Guinea kimemteua rais Alpha Conde kugombea urais kwa muhula wa tatu. Conde mwenye umri wa miaka 82 ametumia fursa aliyopewa na katiba mpya kugombea tena urais licha upinzani mkali kutoka kwa baadhi ya raia wa nchi hiyo. Rais wa Mauritania Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani amefanya mabadiliko Alhamis kwenye serikali yake na amembadilisha waziri mkuu wake siku moja baada ya waendesha mashtaka walipopokea ripoti muhimu juu ya biashara inayohusiana na mkuu wa zamani wa nchi hiyo Mohamed Ould Abdel Aziz. Boti lililobeba kiasi cha wahamiaji 40 lilizama kwenye pwani ya Mauritania na kumwacha mtu mmoja aliyenusurika. Shirika la kuhudumia wakimbizi katika Umoja wa Mataifa lilisema Alhamis.
Na hadi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu asubuhi ya leo Ijumaa, ikiwa weekend ndio inaanza. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya hivi leo, msimamizi mkuu kama kawaida ni Mwamoyo Hamza, nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi, jina langu ni BMJ Muridhi. Tunawatakia siku njema na weekend safi kutoka hapa Washington DC. Mungu akijalia, tuonane tena wiki kesho.